Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami oleh Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena engkau perkenankan kami masuk ke minggu yang baru dari kehidupan kami dengan hidup yang baru karena pengampunanmu kepada kami. Kami mengaku anugerah, kasih, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaanmu sungguh tidak terbandingkan dengan apapun juga, dan tidak tergantung kepada kasih, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan kami kepadamu. Kami sungguh berbahagia karena engkau perkenankan kami masuk ke minggu yang baru dengan hati yang lega, tanpa beban-beban dosa di masa lalu, perlu kami memikulnya lagi. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau sebentar kami membaca firman-Mu, kalau sebentar kami merenungkan dan mencoba mencari pesan Tuhan secara khusus dalam tema kami hari ini, ya Allah Roh Kudus, karuniai kami hikmat, supaya kami mampu mendengar suara Tuhan dengan baik. Ya Allah Roh Kudus, Engkau siapkan hati, pikiran, dan hidup kami, supaya menjadi wahana yang pantas bagi firman itu ditaburkan, agar pada waktunya firman itu tumbuh, bersemi, dan berbuah-buah. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami menjadi penghayat dan pengamal sabda Tuhan itu. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin.
Jemaat di dalam Kristus, bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Dalam perikop ini dikisahkan Yeremia yang masih muda dan belum berpengalaman dan dengan segala keterbatasannya, namun justru dipilih dan dipakai Tuhan sebagai pemimpin Israel. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku ini menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Perikop ini berisi teguran keras Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang merasa dirinya memiliki karunia dari Tuhan. Kemudian mulai menganggap diri mereka lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan jemaat lain yang tidak memiliki karunia. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan.
Sekarang dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Demikian tertulis. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti apa sosok yang kita sebut sebagai Sang Ilahi, yang ilahi itu? Saya pakai ungkapan yang ilahi saja sebab tiap kelompok masyarakat punya sebutannya sendiri-sendiri untuk menunjuk kepada sosok Sang Ilahi tadi. Kebanyakan orang, paling tidak yang saya amati di masyarakat kita, yang namanya yang ilahi, apapun namanya, itu suci. Bukan cuma suci, tetapi yang namanya yang ilahi itu berada jauh di atas sana, tidak tersentuh oleh kita. Bahkan orang marah kalau dibikin gambarnya, misalnya. Yang jauh di atas sana itu cuman memplot kita, seperti seorang programmer yang bikin robot. Sudah diatur begitu rupa kerjanya, lalu kalau robot itu dioperasikan, tinggal ditekan knopnya, tombolnya, dan sudah jalan sendiri. Terus apa kerja sang programmer? Duduk saja di kursi goyang sambil kipas-kipas lihat robot itu jalan sendiri. Yang di atas sana begitu. Kalau dia sudah menentukan takdir atau garis nasib, dia tidak ikut senang atau dia tidak ikut susah. Kalau orang di dunia ini mengalami jatuh bangun atau sukses. Kalau sukses dia tidak ikut ketawa. Tapi kalau ada orang celaka, dia juga tidak iba hati. Bukankah kita sering mendengar kata itu, takdir Tuhan katanya. Saudara, apakah ada saudara yang hadir di sini ditakdirkan Tuhan untuk jadi orang kaya? Silahkan angkat tangan. Ada orang kaya di sini? Kasihan amat saudara ini miskin semua ya. Anehnya tidak ada seorang pun yang mengaku ditakdirkan Tuhan kaya. Ditakdirkan Tuhan untuk punya intelektualitas yang tinggi. Tapi kalau celaka, jalan di depan gereja ini sepi. Lalu satu di antara kita menyeberang, sudah lihat, tengok kiri kanan, kerasa aman. Lalu menyeberang dengan cepat, ada sepeda motor, lalu bruas, lalu orang ini terbanting, kepalanya pecah dan berdarah-darah. Lalu kita mengatakan apa? Takdir Tuhan ya, tidak bisa dijelaskan. Kenapa begitu? Baru dari gereja, baru kebaktian, baru kasih persembahan, udah mati. Tuhan iba? Tidak. Kalau menurut anak orang Jakarta, Tuhan itu cool. Dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa senang, dia dingin saja. Rasanya saya kok seperti yang begitu ya. Saudara, saya ini orangnya flat. Flat itu datar sekali ya. Saya tidak bisa gembira sekali lalu, enggak bisa. Tapi suruh sedih banget juga tidak bisa. Datar saja. Semua biasa-biasa saja. Ada gambaran yang ilahi begitu. Kalau ada orang bikin dosa dihukum. Karena tiap kali ancamannya masuk neraka, ancamannya masuk neraka. Kalau nanti orangnya baik, bikin baik-baik, kasih pahala. Ya. Kasih permen atau dipukul. Punish, a reward and punishment. Tapi dia sendiri punya perasaan? Tidak. Salah satu. Orang Yunani Romawi lain lagi, saudara. Kalau ini ekstrem kiri, orang Yunani Romawi di ekstrem kanan. Kalau mereka menggambarkan dewa-dewi mereka yang ilahi itu, mereka menggambarkan dewa-dewi itu persis sama seperti kita manusia. Jadi dua orang dewa bisa jatuh cinta sama seorang dewi, lalu mereka berebut. Kalau si dewi ini lagi ngobrol sama dewa yang satu cemburu. Lalu nanti dua dewa itu berkelahi. Dua dewa itu bisa baku bunuh hanya memperebutkan seorang dewi. Mereka punya nafsu, mereka bisa marah-marah, mereka bisa emosional, mereka bisa bersenang-senang, persis sama seperti kita. Jadi saudara, memang ada dua kutub. Yang satu jauh sekali, jauh banget, tidak tersentuh. Yang lain persis sama seperti kita. Menurut saudara-saudara yang Kristen yang mana? Yang ilahi menurut kita yang mana? Yang satu atau yang dua? Saudara enggak usah berpikir sampai berkerut-kerut, jangan serius-serius amat ya. Saya tahu ini pertanyaan sulit dan pasti saudara juga berkeluh kesah. Pak Sam suruh sini suruh berkhotbah, bukan suruh nanya-nanya ya. Saudara, Alkitab punya cara sendiri. Ada keunikan. Sayang ayat ini tidak dipakai pada hari ini. Saya suka menggunakan Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Ibrani 4 ayat 14 dan 15 itu memberi semacam gambaran tentang imam besar. Imam besar kita itu imam besar yang dari sorga. Tetapi penggambarannya, imam besar yang dari sorga itu bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia dicobai secara manusia, dia dicobai mengalami apa yang manusia mengalaminya. Pembedanya cuma satu. Pembedanya adalah bahwa dia tidak berbuat dosa. Imam besar yang kita punya itu bukan imam besar yang tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi imam besar yang dari sorga itu imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan kata yang diterjemahkan dengan kalimat panjang itu adalah kata simpati. Imam besar itu adalah imam besar yang bersimpati terhadap kita. Kita biasa pakai kata empati. Empati itu kalau saya pergi ke layat, lalu ada anggota keluarga yang menangis karena kehilangan orang yang sangat berarti dan dikasihi, lalu saya tepuk-tepuk pundaknya, lalu saya mengatakan, saya bisa mengerti perasaanmu kok. Tapi kemudian saya duduk sama teman-teman saya bergurau di situ. Ya. Di Maesongan kan biasanya begitu ya. Sebentar kita bersimpati, tapi saya bisa mengerti perasaanmu. Tapi apakah kita ngalami perasaan itu? Tidak. Bersimpati itu artinya saya merasakan sendiri juga. Sun itu jadi satu, pathos itu menderita. Saya mengalami apa yang kamu alami. Saya mengalami merasakan kelemahan kamu. Saya merasakan dicobai sama persis dengan kamu. Saya menjadi sama dalam semua hal dengan kamu. Bedanya cuma satu. Kalau kita manusia bisa berdosa, dia tidak. Itulah imam besar kita, katanya. Jadi, dia tidak jauh di sana, dia agung, dia luhur, dia mulia. Tetapi keagungan, keluhuran, kemuliaan, ketinggiannya itu justru dinampakkan ketika dia hadir menjadi sama dengan manusia, betapapun sulit untuk dijelaskan secara logis dan rasional. Dia menjadi sama persis dengan saya dan saudara-saudara. Dia merasakan pencobaan-pencobaan sama seperti kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan sama seperti kita. Kita mengatakan pada anak-anak sekolah minggu, dia juga bisa lapar, dia juga bisa haus, dia juga bisa capek, dia bisa marah. Dia bisa berkeluh kesah juga. Dia bisa mati. Cuman satu saja pembedanya, dia tidak bikin dosa. Mau mengatakan apa? Itulah Tuhan kita. Tuhan yang punya passion, Tuhan yang bisa berprihatin, Tuhan yang punya perasaan, Tuhan yang punya hati. Dan bukan hanya Tuhan punya perasaan, punya passion, punya hati, dia tidak menyembunyikan perasaannya itu. Masuk dan menjadi sama dengan saya dan saudara-saudara. Tuhan mewujud nyatakan ketinggian kehormatannya itu justru ketika dia berada di tengah-tengah manusia dan mengidentifikasikan diri menjadi salah satu dari kita, meskipun bisa disalah mengerti. Orang yang mendengar khotbah Yesus diceritakan terkagum-kagum, terpesona, hebat banget, indah sekali. Tapi tiba-tiba seperti sadar, yang satu mengatakan, loh, bukankah orang ini anaknya Yusuf, tukang kayu itu, ibunya sama-sama kita semua tahu. Bagaimana dia bisa mengklaim diri pada hari ini genaplah nas ini. Kita sama-sama orang desa. Bagaimana dia bisa mengatakan dirinya sebagai utusan Allah, sebagai anak manusia yang dari sorga. Mereka tidak terima. Tapi itulah saudara Tuhan. Persetan mau dipahami atau tidak dipahami, yang ditunjukkan, yang diejawantahkan itu adalah sikap dasar. Menghargai manusia, mau masuk dalam hidup manusia bukan sebagai barang yang abstrak, tetapi sebagai barang, sebagai sosok yang konkret. Dan motifnya apa? Motifnya tunggal. Motifnya hanya satu, mengasihi manusia. Tidak dengan kasih eros, tidak dengan kasih storge, tidak dengan kasih filia, tetapi dengan kasih yang agape. Kasih agape, kasih yang apa? Kasih yang tulus, yang Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menyatakan simpati tadi dengan mengalami persis dalam kehidupan manusia, di tengah-tengah manusia dia hadir dan menyatakan damai sejahtera dengan cara yang sangat kreatif tetapi tetap secara berdaulat. Dia otentik, tiap kali ketemu sama orang lain dia bisa dengan cara yang berbeda, dengan motif yang sama, menyatakan saya ini ilahi dan mengasihi kamu. Saudara, rasanya kalau Yesus itu orang Yahudi modern, dia pasti suka lagu ini. Saudara, saya mau mengajak saudara nyanyi lagu rakyat Yahudi, satu lagu pendek. Kalimatnya cuma satu saja. Kalimatnya dalam bahasa Ibrani itu, sudah tahu musiknya ya, bisa ya. Lagunya, kalimatnya tuh he, nanti dilafalkan bareng-bareng ya, he, ve, nu, shalom, aleichem. Kita ucapkan sama-sama, jangan salah. Oh, saya perhatikan orang suka mengatakannya alahim, ala apa, pokoknya jangan salah ya, he, ve, nu shalom aleichem, chem, khusus ya, he ve Nu Shalom Aleichem. Lagunya seberapa? Hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. Coba ya, gampang kan? Jangan salah lafal. Hevenu shalom aleichem. Lagu ini paling enak nyanyinya sama senyum. Jangan ke bawah. Dibalik jadi N. Hevenu shalom. Nggak enak. Mesti gembira, ceria, semangat. Jadi temponya mesti cepat. Hevenu shalom. Nekat ya. Coba satu kali. Hevenu shalom aleichem. Jangan salah lafal. Aleichem. Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom. Shalom. Shalom aleichem. Jangan hem. Jangan him ya. Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem ya. Nyanyi 3 kali berturut-turut tanpa interlude ya. Hevenu shalom, ayo kita berdiri. Silakan berdiri. Hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom. Hevenu shalom, haleluya, 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 hevenu shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Enak ya, alangkah enaknya kalau kebaktian selalu begini. Saudara, hevenu shalom aleichem itu sulit diterjemahkan. Ada bahasa Indonesia terjemahannya, aku membawa selamat. Ya, kalau orang Jawa ngomong aku nggawa selamat itu apa? Saya bawa orang namanya selamat ya, atau kubawa damai sejahtera, aku membawa damai sejahtera. Kalau Alkitab ini saya bawa lalu saya serahkan kepada Pak siapa Pak namanya? Franz, Pak Franz, saya masih punya apa enggak? Enggak. Tapi hevenu shalom aleichem itu persis sama seperti kalau mau puasa, enggak tahu se-Indonesia kok sama ya, di mana-mana ada tulisan marhaban ya Ramadan. Pernah baca tulisan itu? Pernah ya? Artinya apa? Artinya ada yang tahu? Jangan yang tadi pagi kebaktian. Ini kalau ada Roma Irama, dia akan mengatakan keterlaluan. Ya. Bertahun-tahun kita lihat, kita baca, tapi enggak tahu artinya dan tidak pernah mau nanya. Marhaban ya Ramadan apa artinya? Selamat datang Ramadan. Fa'ban itu artinya datang. Kata kerja fa itu artinya datang. Hevenu juga begitu. Fa, fe jadinya datang. Shalom kita tahu, aleichem untuk kalian semua. Hevenu, nu itu kami. Fa datang, Ini masih belajar bahasa Ibrani ya. Tata bahasanya itu namanya hifil. Hifil itu to cause, to menyebabkan. Jadi hevenu shalom alehem itu kalau kami datang, kami itu menyebabkan damai sejahtera itu buat kalian semua. Kalau kami datang, kalian sejahtera. Jadi tekanannya pada kalau kami datang, kalian sejahtera. Kalau kami hadir, kalian sejahtera. Jadi bukan saya bawa sejahtera seperti kalau kita kunjungan ke panti asuhan, sejahtera sebentar kalau sudah kita makan sebentar makanan yang kurang enak itu, begitu pulang lalu kita pergi ke restoran, sejahteranya lain, sudah ditinggal. Tapi kalau saya hadir sama kamu, kamu pasti sejahtera. Saya menyebab, tadi pagi saya kasih contohnya begini. Bayangkan saja saya tadi datang masuk ke ruang ini, cuma ada orang berseragam di depan saya ini. Berapa itu? 10 orang. Saya lihat dari depan, 10 orang itu ceria sekali. Wah, heboh banget. Bergurau, bercandang, saling ngerjain, pokoknya rame sekali. Kelihatan kalau senang, sukacita, gembira, pol, kata orang Semarang. Lalu saya masuk, karena tempat duduknya pas, saya bawa kursi. Lalu saya duduk menjadi salah satu dari mereka. Tiba-tiba begitu lihat saya duduk, datang duduk, malam kudus. Sunyi senyap, tiba-tiba saat hening, sudah tiba-tiba tidak ada orang bergurau, diam semua, lalu yang satu mulai ngomong, aku kebelet BAK, lalu pergi ke toilet. Yang satu bilang, aku tadi parkir mobil tapi keburu-buru rada menceng, lalu tak betulin dulu. Yang satu bilang, buku nyanyian nanti, nangisor, lalu turun ambil buku nyanyian. Yang lain lagi bilang, konsumsinya aja lali, lalu ambil konsumsi. Yang lain lagi, tiba-tiba saya sendirian di situ. Mereka pergi masing-masing dengan alasan yang cengli, masuk akal semua. Saudara, itu namanya gestur, bahasa tubuh. Mereka mau mengatakan apa kepada saya? Tiba-tiba yang ramai jadi malam kudus tadi. Tiba-tiba saya ditinggal pergi sendirian saja. Kalau pakai bahasa lisan ngomongnya apa? Pak Sam, sorry, we are not welcome you. Ya. Sorry, kami itu terancam kalau Pak Sam datang, seperti teror. Pak Sam datang itu seperti monster. Kami merasa tidak nyaman, kami merasa tidak aman, enggak enak pokoknya. Lalu orang Timur kan enggak berani ngomong terus terang ya, tapi tahu-tahu pergi. Jadi saudara kalau bertamu ke rumah orang seperti ini, nasibnya tahulah kalau dia enggak suka kita datangi. Tapi hevenu shalom alechem itu adalah saya mengatakan kalau aku datang kamu bahagia. Kalau aku datang, kamu sejahtera. Yesus mengatakan, kalau aku datang, kamu dihargai. Kalau aku datang, kamu sakit karena dosa, kamu diampuni. Kamu diasingkan orang, aku datang, kamu diterima. Perempuan Samaria yang berbahagia itu. Kalau aku datang, jadi saudara buat Tuhan Yesus, dia tidak pernah menyanyi, jadikan aku saluran berkat. Itu asing. Bagi Tuhan Yesus, kalau aku datang, akulah berkat itu. Akulah damai sejahtera itu. Kalau aku datang, kamu sejahtera. Kita semua sejahtera. Dan saudara, itulah tugas kita. Jangan pernah mengatakan, aku masih muda, kata Tuhan kepada Yeremia. Na'ar, yang diterjemahkan, aku masih muda. Umurku masih remaja, belum bisa apa-apa. Loh kok aku disuruh pergi ke dunia ini? Buat Tuhan enggak soal, kamu masih remaja atau belum, bukan apa-apa, enggak apa-apa. Aku nyuruh kamu kok. Untuk apa? Menghadirkan sejahtera Tuhan. Jangan peduli aku ini anaknya tukang kayu, enggak soal. Tapi Tuhan mau hadir dari aku, menghadirkan damai sejahtera. Lawang sama Naaman yang orang kafir aja dikasih kok. Sama janda Sarfat aja dikasih kok. Apalagi kita umat Tuhan, pasti. Tetapi hadirlah dan hadirkan damai sejahtera. Motifnya apa? Motifnya tunggal. Motifnya kasih. Kasih yang apa? Bukan take and give philia, bukan, tapi agape. Kasih yang tulus, kasih yang sedia berkorban. Menghadirkan Tuhan dalam kemanusiaan kita. Nanti saya selalu berdoa, hadirlah Tuhan melalui saya dalam ketidaksempurnaan saya, dalam kelemahan saya, dalam kekurangan-kekurangan saya. Hadirlah Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Saudara, tadi pagi saya cerita, satu hari saya besuk melawat seorang bapak anggota jemaat kami, sebut saja namanya Pak Dadap, umurnya 67, 4 bulan yang lalu, sudah 2 tahun lalu meninggal. Ketahuan kalau dia kena kanker liver, sirosis. Jadi badannya jadi kurus, kering, tetapi perutnya gede dan keras. Satu minggu sebelum hari itu, 5 hari sebelum hari itu, saya besuk, ketemu dokternya. Saya tanya, "Dok, gimana Pak Dadap ini?" Dokternya mengatakan, "Pak Pendeta, sudah didoakan aja. Pak Dadap ini tinggal tunggu hari baik. Levernya sudah jebol. Jadi dia sudah bleeding lewat mulut sama lewat dubur. Sudah tidak ada harapan. Tunggu hari baik saja." Pak Dadap di rumah sakit daerah kelas 3, satu sal orang 10. Panas sekali, tidak ada AC. Hari itu saya datang, Pak Dadap masih tidur sendiri, tidak ada yang nunggu. Lalu saya dekat, lalu saya bangunkan. Saya jawil tangannya, bangun. Ketika tahu saya datang, saya kasih tangan, saya jabat tangan, tangannya sudah berkeringat dingin sekali dan keringat semua berkeringat. Saya ulurkan tangan saya, jabat tangan, tiba-tiba dia tarik saya. Dia tarik saya, lalu dia peluk saya. Cik to cik. Pipi saya nempel di pipi dia. Dan kerasa dingin sekali. Keringet. Keringet orang kena kanker liver. Tidak dilepas. Mata saya dekat sama matanya. Matanya udah kuning sekali itu. Dia peluk saya. Tidak cepat dilepas. Kalau kasih nasihat saya, kalau dipeluk orang yang begini, diapakan enaknya? Kalau saudara dipeluk orang seperti ini, reaksi saudara apa? Pasti enggak ada yang berani ngomong ya. Tapi saya tahu, dijorokin ya. Saudara, jijik kan ya. Kalau saya juga tahu apa jawab saudara. Kalau Pak Sam harus mau, ya, dipeluk, dicium, harus mau. Kenapa harus mau? Pendeta, ya, jadi pendeta harus mau. Ya. Saudara tidak sadar ya kalau jabat tangan 200-300 orang nanti kumannya ada 300 lebih ada di sini, entah berapa ratus ribu. Ya. Pendeta jadi harus mau. Jadi saudara, saya biarkan saja Pak Dadap ini memeluk saya. Saya tepuk-tepuk punggungnya. Saya juga tidak mengatakan, "Pak, Tuhan itu baik. dia sedang merenda masa depan yang penuh harapan. Bapak pasti sembuh, percaya sama Tuhan ya Pak. Saya diem saja, ini mungkin pendeta jelek begini ya, jadi diem saja, cuman saya tepuk-tepuk saja. Udah 3-4 menit, kemudian jabat tangannya enggak dilepas, tetapi pelukannya dilepas. Terus dia ngomong apa? Sampai sekarang saya suka terharu, masih ternyuh kalau mengulang omongannya. Dia bilang begini, Pak Sam, napasnya sudah tersengal-sengal sesudah 6 bulan terakhir ini. Baru Pak Sam orang yang mau saya peluk. Bahkan istri saya sendiri sudah tidak mau memeluk saya. Saya ternyuh. Sesudah 6 bulan ini baru Pak Sam mau saya peluk. Bahkan istri saya sendiri pun sudah tidak mau memeluk saya. Saudara, si Pak Dadap mau ngomong apa? Dia pengen sembuh? Enggak, udah, enggak pengen sembuh. Pengen janji Tuhan yang berbusa-busa? Enggak. Pengen apa? Cuman pengen ada orang yang hadir, mengasihi dia. Caranya gimana? Enggak usah ngomong. Mau dijabat tangan, mau dipeluk, cheek to cheek, itu saja. Tidak lebih, tidak kurang. Saya juga tidak mesti bayar rekening rumah sakitnya, itu urusannya BPJS. Cuman kesediaan mau hadir di sana. Sebentar saja. Mau berjabat tangan tidak jijik. Mau dipeluk, selesai. Siang itu Tuhan belum memanggil. Memanggil, dipanggil Tuhan apa mati? Enaknya dipanggil Tuhan apa mati? Sama saja kok barangnya ya. Jadi Pak Dadap baru malamnya berangkat. Saudara, saya belajar menghayati lagu tadi. Hevenu Shalom Alechem. Kalau aku hadir, kamu sejahtera. Sejahteranya apa? Ada yang mau peluk kamu, itu saja. Betapa sederhananya hal itu. Tetapi sederhana gimana pun juga, kalau kita landasi dengan motif tunggal kasih, itu menunjukkan kedewasaan kita, itu menunjukkan ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Itu menghadirkan Tuhan. Hevenu Shalom Alechem. Kita nyanyi lagu itu 2 kali lagi ya. Kita berdiri, silakan berdiri. Tapi nyanyi lagu ini sama tengok kiri kanan ya. Ayo gerak badan, nanti lihat kiri kanan, lihat. Hevenu Shalom, kalau mau pakai tangan boleh. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom. Ngomong ya, kiri kanan itu manusia loh, bukan siapa-siapa. Tengok belakang itu juga ada orang di belakang. Ya, jadi jangan salam damai yang dingin sekali, jangan. 2 kali ya. Hevenu, lihat kiri kanan. Nyanyikan untuk mereka. Balik badan, balik badan. Balik badan. Bergerak, bergerak. Lihat kiri kanan. Sekali lagi. Duduk. Saya nyanyinya cuma satu kalimat aja. Halelu, haleluya, 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 amin. Jadi, untuk apa kita mengatakan damai sejahtera hadir buat kalian? Untuk Tuhan. memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu saja. Amin.